Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με το θέμα εφηβικός εγκέφαλος και συμπεριφορά. Καθώς έχουμε αρχίσει να δίνουμε τα στοιχεία τα οποία εξηγούν κατά κάποιο τρόπο τη συμπεριφορά του εφήβου όσον αφορά τη δομή του εγκεφάλου, σκόπιμο είναι εκ παραλλήλου να δώσουμε και την πνευματική διάσταση, διότι πέρα από το βιολογικό υπόστρωμα που είναι ο εγκέφαλος, πάνω και δι' αυτού και μέσα από αυτόν, αλλά πάνω από αυτόν, είναι το πνεύμα το οποίο έχει δώσει ο Θεός. Και στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης βλέπουμε ακριβώς το 7 εδάφιο αυτή τη διαδικασία. Λέει: «Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης και ενεφύσισεν εις τους μικτήρας αυτού πνοήν ζωής και έγινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Δηλαδή βλέπουμε από τη μία μεριά το βιολογικό υπόστρωμα, έπλασε Κύριος ο Θεός, και από την άλλη μεριά ότι ενεφύσισεν εις τους μικτήρας αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσα. Και στο πρώτο κεφάλαιο μας λέει ο Λόγος του Θεού, στο 26 εδάφιον, «Και είπεν ο Θεός, ας κάμουμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών καθομοίωσιν ημών, και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης». Βέβαια, η εικόνα αυτή, η πνευματική την οποία είχε ο άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος, αμαυρώθηκε, διαταράχθηκε από την είσοδο της αμαρτίας και χάλασε αυτή η εικόνα την οποία είχε του Θεού, όσον αφορά κυρίως το ηθικό μέρος. Όμως βέβαια γνωρίζουμε ότι μέσα από, από το λυτρωτικό σχέδιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσα από το θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου μας, ο άνθρωπος πάλι μπορεί να επιστρέψει, και τον ευχαριστούμε τον Κύριο, να έχει κοινωνία με τον Πατέρα Θεό. Τα λέμε αυτά για να δώσουμε και το πνευματικό υπόβαθρο, ότι πάνω από το βιολογικό υπόστρωμα υπάρχει το πνευματικό υπόβαθρο, και μάλιστα στο βιβλίο του προφήτου Ζαχαρία, στο ΙΒ κεφάλαιο, λέει το εξής από την αρχή του: «Το φορτίον του λόγου του Κυρίου περί του Ισραήλ, λέγει Κύριος, ο εκτείνων τους ουρανούς και θεμελιών την γην και μορφώνων το πνεύμα του ανθρώπου εντός αυτού». Δηλαδή έρχεται να μιλήσει ο Κύριος για την κυριαρχική εξουσία και δύναμή του και δίνει τρία παραδείγματα, ότι είναι αυτός ο οποίος εκτείνει τους ουρανούς, και έχουμε μιλήσει γι' αυτό, ότι λέει ο εκτείνων τους ουρανούς, δηλαδή ότι οι ουρανοί είναι σε μια διαδικασία εκτάσεως, είναι η διαστολή του σύμπαντος για την οποία έχουμε αναφέρει. Θεμελιών την γην, είναι αυτός ο οποίος έχει θέσει τα θεμέλια της γης. Κανείς επιστήμονας δεν μπορεί να το κάνει αυτό, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά και μορφώνων το πνεύμα του ανθρώπου εντός αυτού, είναι και αυτός ο οποίος έχει την εξουσία επάνω στο πνεύμα του ανθρώπου. Και αυτά τα οποία έχουμε αναφέρει προηγουμένως, τα οποία είναι αλήθεια, είναι σημαντικά και μας δίνουν σιγά σιγά τις έννοιες αυτές τις βιολογικές, είναι κάτω από την εξουσία του Θεού, και ειδικά όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος έρχονται αυτά και τροποποιούνται και αλλάζουν. Άρα λοιπόν έχουμε το βιολογικό υπόστρωμα, το οποίο είναι γεγονός, αλλά πάνω από το βιολογικό υπόστρωμα και μέσα τελικά από το βιολογικό υπόστρωμα είναι το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίο έχει δώσει και το μορφώνει ο Θεός.
Πράγματι, και έτσι σαν μια εισαγωγή για να μπούμε στην πνευματική και κοινωνική διάσταση του θέματος, και έτσι σαν μια σύνδεση με τα προηγούμενα, τελικά το συμπέρασμα είναι ότι πράγματι ο εγκέφαλος στην περίοδο της εφηβείας υφίστανται μια σημαντική ανάπτυξη και διαμόρφωση. Όχι ότι ο έφηβος δεν έχει νοημοσύνη. Η νοημοσύνη του μπορεί να καταλάβει τι γίνεται, μπορεί ακόμα και να εκτιμήσει καταστάσεις. Το θέμα είναι πώς ανταποκρίνεται σε διάφορα ερεθίσματα και συμπεριφορές. Όπως είπε πριν και ο Δημήτρης, βλέπουμε ότι οι έφηβοι έχουν την τάση να ρισκάρουν, να παίρνουν παράδρομες αποφάσεις, να θέλουν να φανούν, ιδιαίτερα όταν είναι ανάμεσα στους φίλους τους, να θέλουν την ανεξαρτησία από τους γονείς τους, να θέλουν να εντυπωσιάζουν, και όλα αυτά, όπως είπαμε, υπάρχει μια περιοχή στον εγκέφαλο που εμπλέκεται, το λιμβικό ή μετεχνιακό σύστημα, το οποίο είναι υπερευαίσθητο, όπως αναφέραμε, στην εποχή της εφηβείας. Δηλαδή αυτό το σύστημα στον εγκέφαλο δίνει ουσιαστικά το έναυσμα στον έφηβο να ρισκάρει, να είναι παράτολμος. Γιατί όταν κάνει και παίρνει αυτά τα ρίσκα, το μετεχνιακό σύστημα του δίνει την αίσθηση της ανταμοιβής. Απ' την άλλη μεριά, ο προμετωπιαίος φλοιός που είπαμε, ο οποίος αναστέλει τις λήψεις ρίσκων κλπ, είναι ακόμα υπό ανάπτυξη. Υπάρχουν αυτές λοιπόν οι δύο αντίρροπες δυνάμεις μέσα στον εγκέφαλο του εφήβου. Άρα το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι, όπως είπαμε, ο εγκέφαλος υφίσταται πραγματικά μια πολύ σημαντική ανάπτυξη κατά την εφηβική ηλικία, και αυτό έχει αντίκτυπο πάρα πολύ μεγάλο στον τομέα της εκπαίδευσης, στον τομέα της διαμόρφωσης του χαρακτήρα του εφήβου, αλλά και στον τομέα της παρέμβασης, με την έννοια ότι πώς μπορεί ένας μεγαλύτερος να παρέμβει για να βοηθήσει, ούτως ώστε αυτοί οι διεργασίες, όλες αυτές οι διεργασίες, αυτός ο αναβρασμός που υπάρχει στον εγκέφαλο του εφήβου, να στραφεί προς μια σωστή και ωφέλιμη κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, όπως λένε και οι έρευνες, το περιβάλλον του εφήβου, συμπεριλαμβανομένων και όλων αυτών οι οποίοι του παρέχουν κάποιο είδους διδασκαλία, όπως το σχολείο, οι γονείς, η εκκλησία, είναι σε καθοριστική θέση όσον αφορά τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη του εγκεφάλου του. Άρα λοιπόν, στην πραγματικότητα, όλες αυτές οι διεργασίες που γίνονται μέσα στον εγκέφαλο του εφήβου σε αυτή την ηλικία αντανακλούν τις αλλαγές που συμβαίνουν στον εγκέφαλο, και οι οποίες δείχνουν ότι αυτή η περίοδος ηλικιακά είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για τον έφηβο να αποκτήσει δεξιότητες, να εκπαιδευτεί, να αποκτήσει κρίση, να αποκτήσει εκτίμηση των πραγμάτων και βέβαια ανάπτυξη των κοινωνικών του σχέσεων και της προσωπικότητάς του.
Θαυμάζω ειλικρινά κάθε φορά και όλο και περισσότερο το Λόγο του Θεού και τη λεπτομέρεια. Είπες ένα πράγμα, Ανέστη, πολλά είπες βέβαια πάρα πολύ ωραία, αλλά αυτό μου κάνει εντύπωση, το χρονικό διάστημα στο οποίο γίνεται αυτή η διαδικασία. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι δεδομένο. Αυτό το pruning, αυτό το κλάδεμα, αυτή
η εξειδίκευση,
η εξειδίκευση, αυτή η εντατικοποίηση ορισμένων οδών, είναι αυτό που λέει μέσα ο Δαβίδ, με οδήγησης διατρίβων δικαιοσύνης. Τώρα μιλάμε για το βιολογικό υπόβαθρο, από πάνω είναι το πνευματικό, το οποίο έχει μια συνεχή ενέργεια, συνεχή διαδικασία. Και αυτή η χρονική διάρκεια, πώς τη λέει ο Λόγος του Θεού στο Ι' Β' κεφάλαιο προς Εβραίους. Λέει, «Ιέ μου, μη καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου», λέει από το 5 εδάφιο, «μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού». Κάτι κάνει ο Θεός όταν σε ελέγχει και όταν σε εκπαιδεύει. Διότι ό,τι να αγαπά Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιών των οποίων παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδείαν, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς ιούς. Διότι τις ιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο πατήρ. Εάν όμως είστε χωρίς παιδείαν, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχίοι. Έπειτα, τους μεν κατά σάρκα πατέρας, ήχομεν παιδευτάς και σεβόμεθα αυτούς. Δεν θέλομεν υποταχθεί πολλό μάλλον εις τον πατέρα των πνευμάτων και ζήσει. Διότι εκείνοι μεν προς ολίγας ημέρας επέδευον ημάς κατά την αρέσκειαν αυτών, ο δε προς το συμφέρον ημών για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Διότι εκείνοι, λέει, μεν προς ολίγας ημέρας επέδευον ημάς, όσο είχαν την εξουσία και τη δυνατότητα να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους. Μετά το παιδί φεύγει, μεγαλώνει, δεν έχει δυνατότητες πλέον να υποστεί την εκπαίδευση, φεύγει και από την πατρική εστία, αλλά εδώ βλέπουμε τώρα ότι και η διαδικασία μέσα στην οποία γίνεται αυτή το κλάδεμα κάποια στιγμή τελειώνει. Αλλά πάνω από εκεί βέβαια είναι το Πνεύμα του Θεού, ο οποίος μας εκπαιδεύει για το συμφέρον μας, για να γίνουμε μέτοχοι της ιδίας αγιότητας αυτού. Άρα λοιπόν ερχόμαστε τώρα να πούμε τα εξής, ότι το σύστημα το οποίο διαχειρίζεται τη λήψη αποφάσεων, τη λογική, την κριτική σκέψη, ο προμετωπιός φλοιός, όπως λέγεται, αναπτύσσεται πολύ αργότερα από την ορίμανση του μετεχμιακού συστήματος, το οποίο έχει να κάνει με την ανταμοιβή, την τιμωρία, την παρόρμηση, τη συγκίνηση, την λήψη, την αποδοχή ρίσκου κλπ. Άρα λοιπόν βλέπουμε τους νέους να είναι σε αυτή τη διαδικασία, να οριμάζουν αργότερα το σύστημα λήψεως αποφάσεων και σκέψεως, άρα να είναι πιο επιρρεπείς στην πίεση της παρέας, στη διαφήμιση, στις εξαρτήσεις, στα ναρκωτικά και σε όλα αυτά.
Θα το πάμε λίγο θετικά, καθώς αναφέρθηκε για τα εδάφια από την προς Εβραίους επιστολή στο θέμα των γονέων. Πρέπει οι γονείς, ναι, γιατί μπορεί να ακουστεί αυτό το μήνυμα που λέμε τώρα σαν τρομακτικό. Ακούει ένας γονέα αυτή τη στιγμή και να πει, πω, τι θα κάνω το παιδί μου, άντε να περάσει την εφηβεία να τελειώνω. Όχι, το μήνυμα σημαίνει θετικό. Ότι μας ανοίγει ο Θεός τα μάτια να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό παράθυρο το οποίο οι γονείς το έχουμε στα χέρια μας και είναι ευκαιρία να διδάξουμε, να μεγαλώσουμε, να εμφυσίσουμε αρχές, το Λόγο του Θεού, πώς μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και αυτό το πρόνοι, αυτή το κλάδεμα να γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση για την ανάπτυξη. Πώς έχουμε ένα φυτό, μια τριανταφυλιά, την οποία αν πάει σωστός, θα πει κάποιος, πω, ξαφνικά αναπτύσσεται πάρα πολύ απότομα, έχουμε ρίξει πολύ λίπασμα. Ωραία, αν βρεθεί όμως ο κατάλληλος κυπουρός, θα ρίξει το κατάλληλο κλάδεμα, έτσι ώστε και η τριανταφυλιά να μορφύνει, αλλά και να αναπτυχθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Αν έρθει κάποιος άτσαλος, θα κλαδέψει μέρη του κορμού, θα αφήσει άλλα που βγαίνουν από κάτω παραφιάδες και θα γίνει μια κατάσταση άσχημη. Γιατί ωραία που ο βασικός στόχος και η βασική εντολή του Θεού προς τους γονείς είναι να διδάσουν τα παιδιά τους. Διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο, στο σίγμα κεφάλαιο και από το 4 εδάφιο και αναφέρεται ο Κύριος βέβαια σε όλους, αλλά μετά από λίγο εξειδικεύει το λόγο του ο Κύριος προς τους γονείς και λέει: «Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος, και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμειός σου, και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάσω σήμερον θέλω συνήσαν την καρδία σου, και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς εις τα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομίλη καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και γυρώμενος, και θέλεις δέσει αυτούς διασημείων επί της χειρός σου και θέλεις συνίσθητος προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σου και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτας της οικίας σου και επί τα σπήλα σου». Ρίχνει ένα μεγάλο βάρος και μια πενθύμηση, ένα καμπανάκι σήμερα ο Λόγος του Θεού πάνω στους γονείς, σε όλους μας, γιατί και εγώ γονέας είμαι, έχω μικρά παιδάκια, πόσο υπεύθυνοι είμαστε αυτή τη στιγμή για τη σωστή διαπαιδαγώγηση μέσα από το Λόγο του Θεού των ψυχών αυτών που μας έχει δωρήσει ο Κύριος. Και πάλι ο Λόγος του Θεού μας λέει μια υπέροχη επαγγελία. Λέει: «Δίδαξον, λέει, το παιδί είναι αρχή της οδού αυτού και δεν θέλει απομακρυνθεί από αυτής ουδέ όταν γεράσει». Δηλαδή, αν εκμεταλλευτούμε με τον όμορφο τρόπο την περίοδο αυτή που η καρδιά, το μυαλό, ο εγκέφαλος του ανθρώπου, του παιδιού είναι ευαίσθητος και απορροφάει, αν το εκμεταλλευτούμε προς αυτή την κατεύθυνση, τι όφελος θα έχουμε, αλλά και τι ζημιά μπορούμε να προκαλέσουμε, είτε με την αμέλεια, είτε με την αγνωσία, είτε με την έλλειψη πνευματικής δασκαλίας των παιδιών μας.
Πάρα πολύ σημαντικό. Και μου κάνει εντύπωση ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι μία και έξω. Είναι μία διαδικασία συνεχούς επανάληψης. Είναι μία διαδικασία επιμελούς συνεχούς επανάληψης. Και βέβαια από μέρος των γονέων, δηλαδή αυτό το προύνινγκ, αυτό το κλάδεμα, το οποίο γίνεται με το Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει: «Διέκτε μέχρι διαιρέσεις αρμόντια και μυελών, ψυχίστε και πνεύματος». Και ερευνάει τις έννοιες και τους λογισμούς της καρδιάς. Εμείς τώρα βλέπουμε το βιολογικό υπόβαθρο. Αλλά πάνω από το βιολογικό υπόβαθρο είναι το πνεύμα το οποίο έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο και το οποίο έρχεται τώρα να τροποποιηθεί, να μορφωθεί. Ομορφώνω, λέει, το πνεύμα του ανθρώπου είναι αυτό, μόνο με το Λόγο του Θεού. Και αυτή η διαδικασία δεν είναι μία και έξω, είναι μία συνεχής διαδικασία. Και βλέπουμε ένα παράδειγμα στον πρώτο ψαλμό, λέει ο Λόγος του Θεού: «Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάθησε εν βουλία σεβών, και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισε». Δηλαδή είναι η οικογένεια αυτή, στην οποία τα παιδιά της είναι άγια, γιατί τα τέκνα των Αγίων είναι άγια, και έχει μεγάλη σημασία το παράδειγμα των γονέων, το οποίο δεν είναι εκτεθειμένο στις επιδράσεις του κόσμου. Και εδώ επίσης είναι ένα άλλο θέμα μεγάλο. Ας το παιδί να μάθει από μόνο του. Πώς θα μάθει από μόνο το παιδί? Θα πάρει κάποιες επιδράσεις. Θα επιδράσει από την παρέα, στο σχολείο, σήμερα από την τηλεόραση, από τα μέσα μαζικής τυφλώσεως, από τα περιοδικά τα οποία θα πέσουν στα χέρια του. Άρα λοιπόν, τι λέει στο δύο εδάφιο? «Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν το νόμο αυτού μελετά ημέρα και νύχτα». Δηλαδή εδώ τώρα με τη ημέρα και νύχτα είναι αυτό το οποίο λέει μέσα στις πράξεις των Αποστόλων. «Ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων». Δηλαδή διαβάζουμε κάθε μέρα το Λόγο του Θεού, τώρα το μιλάμε σαν ιατροβιολογική έννοια, γιατί γίνεται ένα pruning και στον εγκέφαλό μας, και στο πνεύμα και στον εγκέφαλο. Γίνεται μια συνεχής διαδικασία κλαδέματος, όπου ο ίδιος ο Λόγος του Θεού έρχεται να δημιουργήσει αυτές τις κατάλληλες οδούς με τις οποίες ο Λόγος του Θεού γίνεται σε εμάς πλέον βίωμα. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετά ημέρα και νύχτα. Αυτό είναι το πνευματικό προύνινγκ, το πνευματικό κλάδεμα. Το οποίο όμως έχει και βιολογικό υπόβαθρο.
Και εδώ να εστιάσω λίγο, επειδή είμαστε στους γονείς, συγγνώμη Ανέστη, αυτό που είπαμε τώρα, ας το παιδί ελεύθερο, δηλαδή πολλά χρόνια κυριάρχησε γενικότερα στα βιβλία ψυχολογίας και διαπαιδαγώγησης των παιδιών η φιλοσοφία ότι ας το παιδί να μάθει από τα λάθη του και στην ηλικία αυτή πρώιμη, την πρώιμη εφηβικής, να δώσει το παιδί ελευθερίας, καθώς είναι ανεπτυγμένος, όριμος κλπ. Και μέσα από αυτά να μπορείς να πάρει και ευθύνες κλπ. Και πώς αυτό οδηγεί σε καταστροφές. Και ο λόγος του Θεού είναι αντίθετος. Και λέει, αν διαβάζουμε τις παροιμίες, συνέχεια επαναλαμβάνει το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Ιέ μου, λέει. Έτσι αρχίζει και ο Ιέ μου, εάν δεχτείς τους λόγους μου και τα μειεύσεις εντολάς μου. Συνέχεια δούμε αυτό το ρητό. Άκου, Ιέ μου, τη δασκαλία του πατρός σου. Και μη απορρίψεις τον νόμο της μητρός σου. Πιο κάτω. Πάλι το ίδιο, Ιέ μου, πρόσεχε τη σοφία μου, κλείνω το τοίο στη σύνεσή μου. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία συνεχώς, πρόσεξε εδώ, κοίτα αυτό. Βέβαια, όχι δεσποτικά, λέει παιδεία και νοθεσία Κυρίου, με την αγάπη πάντα του Θεού, με σοβαρότητα, αλλά πάντα με τη διδασκαλία. Δηλαδή, ο νέος το έχει ανάγκη. Και εγώ το βλέπω πολλές φορές, ακόμα και μέσα στο σχολείο που είμαστε, ο νέος έχει ανάγκη την κατεύθυνση. Του δίνεις μια κατεύθυνση, από εκεί και πέρα βέβαια θα κάνει εκείνος τα βήματά του, θα στηριχθεί στα πόδια του, θα πάρει εκείνος τις αποφάσεις, αλλά πάντα έχει την ανάγκη της καθοδήγησης και των ορίων που μπορεί να θέσουν οι γονείς και γενικότερα η κοινότητα μέσα στην οποία ανήκει.
Πράγματι, είναι μια επικίνδυνη παγίδα αυτό το οποίο λένε άσε το παιδί ελεύθερο μόνο του να διαμορφώσει το χαρακτήρα του, μόνο του να αποφασίσει. Γιατί αυτό στην πραγματικότητα δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί ένα παιδί μόνο του να διαμορφώσει το χαρακτήρα του, δεν μπορεί μόνο του να αποφασίσει, όπως είδαμε και όπως είπατε και στις αδελφές Αλέκο, αυτό έχει και πνευματικό υπόβαθρο, αλλά και βιολογικό. Δεν γίνεται αυτό. Εάν λοιπόν ο γονιός δεν μεριμνήσει στο να δώσει στο παιδί του την απαραίτητη παιδεία και διδασκαλία, τότε το παιδί θα τη αναζητήσει κάπου αλλού και πού θα την αναζητήσει και τι θα εισπράξει, ιδιαίτερα από τη σημερινή κοινωνία, όλα αυτά τα πρότυπα καταστροφής της ζωής που σερβίρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλα αυτά τα θεάματα τα οποία βλέπουμε. Δεν λέμε βέβαια σε καμιά περίπτωση ότι ο γονιός πρέπει να καταπιέζει ή να γίνεται δεσποτικός επάνω στο παιδί του, αλλά θα πρέπει με ενπαιδεία και νουθεσία Κυρίου, όπως ακριβώς το λέει ο Λόγος του Θεού, να δίνει αυτή την απαραίτητη εκπαίδευση, κατεύθυνση, διαμόρφωση του χαρακτήρα στο παιδί του. Μάλιστα ο Λόγος του Θεού μας λέει στις παροιμίες πάλι, όπως είπε και Δημήτρης, το βιβλίο αυτό των παροιμιών είναι πολύ, δίνει πολύ έμφαση στην κατεύθυνση που πρέπει να δοθεί από τους γονείς στα παιδιά και στην παιδεία και λέει στο ΚΑΘΙΤΑ κεφάλαιο, στο 17 εδάφιο, «Πέδευε τον ιόν σου και θέλει φέρει ανάπαυση νησέ και θέλει φέρει ειδονήνη στην ψυχή σου». Και στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο και στο 24 εδάφιο λέει «Οφειδόμενος της ράβδου αυτού, δηλαδή της παιδείας, μισεί τον ιόν αυτού. Αλλά ο αγαπών αυτών παιδεύει αυτόν εν καιρό».
Εν καιρό.
Εν καιρό, έτσι. Οπότε δηλαδή χρειάζεται.
Και όσο είναι δυνατόν να τον εκπαιδευτεί.
Ναι, και όσο είναι δυνατόν να είναι επιδεκτικός της νουθεσίας. Πολλές φορές οι χριστιανοί πέφτουμε σε μια λάθος κατανόηση και λέμε να μην το πιέσω το παιδί, όμως ο Λόγος του βλέπουμε ότι μας λέει μια αντίθετη κατεύθυνση. Ή σκεφτόμαστε πολλές φορές θα του το φανερώσει ο Κύριος. Ναι, αμήν, ο Κύριος θα του το φανερώσει, απλά ο Κύριος θα του φανερώσει μέσω εσού που είσαι ο γονιός. Γι' αυτό άλλωστε και ο Κύριος αναθέτει ρόλους μέσα στην οικογένεια για να μπορεί να φανερώνει το θέλημά του μέσα από ανθρώπους.
Και πριν το εδάφιο, απλώς επειδή το ανέφερες, Ανέστη, ο ΚΑΘΙΤΑ 17 που διάβασες. Λέει στο 15, «Η ράβδος και ο έλεγχος δίδε σοφία, παιδίον δε απολελειμμένων κατεσχύνει τη μητέραν αυτό». Δηλαδή αυτό το λύσιμο, ως το παιδί ελεύθερο, τελικά στους πρώτους θα φέρει κατεσχύνει στους ίδιους γονείς.
Αυτά ακριβώς και με ανατριχιαστικές, θα έλεγα, λεπτομέρειες αναφέρονται σε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε το 2010 με τον τίτλο «Όμηρη των εξαρτήσεων η έφηβη». Και το οποίο, αφού κάνει κάποιες διαπιστώσεις, είναι μια μελέτη την οποία ανά τετραετία κάνει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. Μιλάει, ας πούμε, ότι ένας στους 5 μαθητές καπνίζει συστηματικά και περίπου ένας στους 7 πίνει με συχνότητα περίπου 2 με 3 φορές την εβδομάδα. ενώ το 12% ανέφερε ότι μέθησε τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Μιλάει, ας πούμε, για την χρησιμοποίηση από τους μαθητές λεγόμενων νομίμων ουσιών, εξαρτησιογόνων ουσιών, όπως είναι ο καπνός, το αλκοόλ και τα ψυχοδραστικά φάρμακα, και από τις παράνομες που είναι τα ναρκωτικά, η μαριχουάνα, η κάναβης, η ηρωίνη, η κοκαίνη, η LSD, έκσταση. Εκείνο το οποίο λέει είναι ότι η ίδια η εφηβική ηλικία αυξάνει την ευαλωτότητα στις εξαρτήσεις. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι τα παιδιά μας, λόγω ακριβώς αυτής της βιολογικής δομής, έχουν ανάγκη τη δική μας προστασία, έχουν ανάγκη τη δική μας καθοδήγηση και είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις εξαρτήσεις. Αυτό οφείλεται αφενός στα νευροβιολογικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης του εγκεφάλου, προηγείται η ορίμανση των συστημάτων του εγκεφάλου που ελέγχουν την ανταμοιβή και τα κίνητρα, αυτό που λέμε το λιμβικό σύστημα, που οδηγεί σε αναζήτηση αισθητηριακών ερεθισμάτων, ενώ ρημάζουν αργότερα τα συστήματα που ρυθμίζουν το γνωσιακό αυτό έλεγχο. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως είναι ατομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, η σχολική απόδοση. Αλλά εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία και θα το τονίσουμε στην συνέχεια στην εκπομπή μας είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Δηλαδή, αν υπάρχει κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, έλλειψη επικοινωνίας και κατανόησης του εφήβου από τους γονείς, αυξάνουν τον κίνδυνο να στραφεί προς την παρέα των συνομιλίκων του για να αναπληρώσει αυτό που δεν μπορεί να βρει στην οικογένεια. Και εκείνο αυτό που είπες προηγουμένως, Δημήτρη, τονίζουν οι ερευνητές, ότι το παιδί έχει ανάγκη από όρια τα οποία οφείλουν να θέτουν οι γονείς ανάλογα με την ηλικία, λέει η κυρία ερευνήτρια. Άρα λοιπόν πραγματικά, και μάλιστα ο πρόεδρος του Αγώνα κατά των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας, ο Etienne Appert, τονίζει ότι παρότι πολλές πολιτικές πρόληψεις εφαρμόστηκαν για τους νέους τα τελευταία 20 χρόνια, οι γονείς δεν ελήφθησαν υπόψη. Και βλέπουμε τώρα τι γίνεται με την πολιτική η οποία οδηγεί σε καταστροφή των οικογενειών, στα διαζύγια, σε μονογονικές οικογένειες. Έχονται τώρα να καταλάβουν και οι ίδιοι το μεγάλο πρόβλημα στο οποίο έχουν φτάσει, να ομολογούν οι ίδιοι ότι λάθος κάναμε που δεν υπολογίσαμε τον παράγοντα οικογένεια και σωστή οικογένεια στο να προστατεύσουμε τα παιδιά τα οποία είναι έτσι δομημένα ο εγκεφαλός τους, ώστε τα οποία χρειάζονται πραγματικά καθοδήγηση και προφύλαξη τα πρώτα ειδικά χρόνια της ζωής τους μέχρι τα 14, ίσως και μέχρι τα 20. Αμήν. Σημαντικές διαπιστώσεις, αγαπητοί φίλοι ακροατές, οι οποίες έχουν μια κοινή συνισταμένη, ένα κοινό γνώμονα, είναι μεγάφωνα μεγάλα τα οποία φωνάζουν ότι η μόνη αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού. Και αληθινά μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι με απλότητα παίρνουν μέσα στη ζωή τους το λόγο του Θεού, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, την Αγία Γραφή, σαν οδηγό στη ζωή τους, γιατί πραγματικά θα είναι ευτυχισμένοι και μακάρι. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το δεύτερο διάλειμμά μας και θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει ένα ωραίο να ακούσουμε.